Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ռուսական Բեռնատարի համար Աղդամի ճանապարհի բացումից 3 օր անց Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ։ Չնայած հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությանը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները, Բաքուն Երևանի նոր մեկնաբանությունները փոխանցել։ Մոսկվան անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ լարվածությամբ, շարունակում է շփումները Բաքվի ու Երևանի հետ, հայտարարում է Կրեմլը։ Իրավապահները դեռ չեն բացահայտում Հայաստանում վագներականներ կան, թե սոցցանցերում տարածվող լուրերը կեղծ են։ Տեղեկատվությունը ստուգում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Իրադրությունը սահմանին շարունակում է լարված մնալ, այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր զորքերի տեղաշարժը Հայաստանի հետ պետական սահմանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի երկայնքով։ Փաշինյանը հայտարարել է նաեւ, որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է, մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Երևանը եւ Ստեփանակերտը հերքում են հայկական կողմից կրակոցների մասին Բաքվի հաղորդումները։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Մարտակերտի շրջանում Ադրբեջանի ական կողմից հրադադարի խախտման մասին։ Մոսկվան անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող տեղտեղել աճող լարվածությամբ, շարունակում է շփումները Բաքվի եւ Երևանի հետ եւ երկու կողմերին զսպվածության կոչ է անում։ Լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ չնայած ամեն ինչին Ռուսաստանը շարունակում է մնալ անվտանգության հուսալի երաշխավորը։ Երեք հեռախոսազրույց է կայացել Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանի միջև։ Ի շարունակություն Հայաստանի վարչապետի եւ Իրանի նախագահի միջև օրեր առաջ կայացած հեռախոսազրույցի երկու երկրների արտգործնախարարները քննարկել են Հարավային Կովկասում կայունության ու անվտանգության առնչվող հարցեր, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական վարչության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության սեպտեմբերի 13-ի հայտարարությանը, նշելով, որ մեջբերում եմ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հիմնական պայմանը Հայաստանի խոսքով եւ գործով հրաժարումն է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պահանջներից, հայկական զինված ուժերի դուրսբերումն է ադրբեջանական տարածքներից եւ ռևանշիստական քաղաքականության եւ գործողությունների դադարեցումը մեջբերման ավարտ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ռազմածովային ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժություններ են անցկացնում, որ կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Բացի այդ, սեպտեմբերի 18-ից 30-ը Թուրքիան եւ Պակիստանը կանցկացնեն հավերժ եղբայրություն երկու զորավարժությունները, իսկ Ադրբեջանն ու Թուրքիան Կովկասյան արծիվ զորավարժություններ կանցկացնեն երկու երկրների հատուկ նշանակության ջոկատների մասնակցությամբ, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հողմանելով թուրքական ռազմական գերատեսչությանը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը քննադատել է Եվրախորհրդարանի վերջին զեկույցը այդ երկրի եվրոինտեգրման գործընթացների հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ։ Էգեյան, Արևելյան Միջերկրականի եւ Կիպրոսի խնդիրների վերաբերյալ հատվածները պոպուլիստական եւ հակաթուրքական է անվանել եւ հույս հայտնել, որ Եվրախորհրդարանի կազմի փոփոխությունից հետո դրա դիրքորոշումն ավելի կառուցողական կլինի, այդ մասին ասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանում է գտնվում Թուրքիայի գլխավոր դատախազ Բեքիր Շահինը, ըստ ադրբեջանական ապագործակալության նրա գլխավորած պատվիրակությունն այսօր այցելել է Շուշի։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ջեյք Սալիվանի հետ հեռախոսով քննարկել է ռազմական իրավիճակը, ինչպես նաև ուկրաինական բանակին աջակցելու հարցը, սա Սալիվանի հետ այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ հեռախոսազրույցն է։ Հակասական տեղեկություններ են ստացվում Բախմուտի մոտ ուկրաինական հարձակման վերաբերյալ, այսօր նախ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտարարել է, որ ուկրաինացի զինվորականները վերահսկողության տակ են վերցրել քաղաքից հարավ գտնվող Անդրեևկա գյուղը, սակայն դրանից կարճ ժամանակ անց Բախմուտի մոտ հարձակումն իրականացնող 3-րդ գրոհային բրիգադի պաշտոնական ալիքը հայտնել է, որ Անդրեևկայի գրավման մասին հայտարարությունը վաղաժամ է արվել, իսկ ծանր մարտերը շարունակվում են։ Սրանք այժմի նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Արցախի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք Ստեփանակերտից չեն հերքում Լաչինի միջանցքի բացման ուղությամբ որոշ գործընթացներ ընթանում են հստ երևույթին սակայն Բաքուն շարունակում է պնդել միջանցքի բացման իր հայտնի նախապայման աղդամի ճանապարհով հենց իր բեռնատարների ընդունումը Ադրբեջանի իշխանությունները որոնք 9 ամիս է հերքում են ինչպես Արցախի պաշարման այնպես էլ այնտեղ հումանիտար ճգնաժամի փաստը Բացեի բաց հայտարարում են աղդամի ճանապարհի բացմամբ սկիզբ կդնեն ինտեգրացիոն գործընթացին։ Հաստիկ Բերևյանին լսենք։
Արցախից հայտարարում են Ադրբեջանը չի կատարում պայմանավորվածությունը։ Ռուսական մեկ բեռնատար օգնության համար աղդամի ճանապարհի բացումից 3 օր անց Լաչինը շարունակում է փակ մնալ Հայաստանից մարդասիրական մատակարարումների համար։ Չնայած երբ Արցախի իշխանությունը համաձայնեց ընդունել աղդամով ռուսական բեռը, հայտարարեց Լաչինի միջանցքով հումանիտար բեռնափոխադրումները ռուս խաղաղապահների ու Կարմիր խաչի կողմից վերականգնելու հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին։ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը սակայն ձեռնպահ մնաց բացահայտել, թե ում միջնորդությամբ է ձեռք բերվել պայմանավորվածությունը։
Պայմանավորվածությունը եղել է հետևյալը. Ռուսական կողմը իրենց հումանիտար բեռը ուղարկեց Արցախ, դրա փոխարեն Ադրբեջանը պետք է բացեր նաև Բերձորի միջանցքը։ Բայց մենք տեսնում ենք հերթական անգամ փաստորեն Ադրբեջանը իր պարտավորությունը չկատարեց։
Հայաստանի և Ֆրանսիայի ուղարկած հումանիտար բեռների մի մասը 22 բեռնատարներով Լաչինի միջանցքից ոչ հեռու Կորնի ձորի մոտ շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղ մուտքի հնարավորության սպասել։ Բեռների մեկ ուրիշ ավելի մեծ քանակություն գտնվում է Մերձակա հատվածում։
Արցախում հումանիտար իրավիճակը ծայրահեղ ծանր գնահատող Հայաստանի վարչապետը այսօր ասում էր. «1000 փաթեթ պարունակող ռուսական բեռը չի կարող իրավիճակի վրա տեսանելի ազդեցություն ունենալ»։
Միջազգային հանրությունը շարունակում է իր կոչերը Լաչինի միջանցքի ապօրինի հարգելափակումը վերացնելու մասին։ Ձեռնարկվում են բոլոր հնարավոր դիվանագիտական ջանքերը հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ և հետագա մատակարարումները ապահովելու համար։ Կարևոր է ընդգծել, որ այս բանակցություններում և քննարկումներում լիարժեք ներգրավված են Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները։
Բայց թե ովքեր Փաշինյանի հայտարարությունից պարզ չդարձավ։ Արցախի նախագահի խորհրդականը հաստատեց, որ բանակցություններ կան ու արցախցիները ներգրավված են։ Միակ բանը, որ Բաբայանի հայտարարությունից պարզվեց, դրանք Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ շփումներ չեն։
Հանդիպումներ են լինում, թե առաջարկներն են փոխանցվում ձեզ, օրինակ նույն ռուս խաղաղապահների
միջոցով։ Իսկ խաղաղապահների հետ հանդիպումներ լինում են, իհարկե, եւ այլ կառույցների հետ, բայց Ադրբեջանի հետ մենք հանդիպումներ չունենք։
Կարմիր խաչը միայն բժշկական տարհանումների մասին է հայտնում։ Այսօր օրինակ Արցախից 9 բուժառու ուղեկցողների հետ նրանց միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստան։ Մեկը կվերադառնա Արցախ։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին ասաց. «Այս պահին բոլոր կողմերի հետ չունեն որևէ ճանապարհով Արցախ մարդասիրական օգնություն հասցնելու համաձայնություն, թե կոնսենսուսի կայացմանը կողմերից որ մեկն է խոչընդոտում չմանրամասնեց, նաև չասաց, թե ովքեր են իրենց երկխոսությունը» կողմերը։
Չունենք նաև մարդասիրական փոխհամաձայնություն բոլոր որոշում կայացնողների կողմից, ինչի հետևանքով մեր կազմակերպությունը իր ձևաչափով չի կարող բեռնափոխադրումներ իրականացնել, որովհետև ըստ մեր ընթացակարգերի միակ ճանապարհը դա անելու դա բոլոր որոշում կայացնողների համաձայնություն ստանալն է, որում այսպես խոսքը գնում է ցանկացած ճանապարհով, որը ապահով, անվտանգ եւ համաձայնեցված կլինի որոշում կայացնողների կողմից, լինի դա Լաչինի միջանցքը, լինի դա Աղդամի ճանապարհը կամ որևէ այլ ճանապարհ։
Իսկ հումանիտար իրավիճակն Արցախում օրորի է վատթարանում։
Երեկ էլ չեմ հաստատել, այսօրեր հուշ կա ընդհանրապես, գնամ երեխեքին ինչ կասեմ չգիտեմ։
Ստեփանակերտից Արևիկ Մելքումյանը պատմեց, Երևանից հաց չկա։ Ու մեծ հարցական է, վաղը կլինի թե ոչ։ Մարդկանց այսօր նոր կտրոններ են բաժանում, թե վաճառքը Երևանից կկազմակերպվի, ոչ մի կոնկրետություն։ Պաշտոնապես միայն հայտարարվել է այդ տեղեկությունը կհաղորդեն հավելյալ։ Արևիկի փոքրը 5 տարեկան է, մյուս երկուսը 14 ու 20 տարեկան զավակները գիտեն, վերջին անգամ տուն մտած հացը ամենափոքրինն է, չորրորդը բանակում է։
Վերջ տալու հաց որ վերցրեն են, ես իմացել եմ, որ վերջինն է։ Մենակ փոքրի համար են պահել, երեխեքիս խնդրել են, որ այդ հացը չկպնեն։ Մենակ փոքրիկ ուտի իր այդ տանը դպրոցը, ինքը որ զրո է հաճախում, մենք օրինակ մանկապատեզ ու մելի ճաշպան ենք տալիս, դպրոցներում չեն կարող անել։
Ինչ էլ հնարավոր է գտնել, Արևիկն ասաց, շատ թանկ է, բայց աստղաբաշխական գին դնողներին էլ չի մեղադրում։
շատ ահավոր վիճակ է։ Պամիդորի կիլոն արդեն 3000 դրամ, 4000 դրամ վարունգն է։ Ոնց առնես, ասենք ուզում ես բորշ սարքես, գոնե մի օր կորը ուտես։ Ոչ շականդեղը կա, ոչ գազարը կա, կաղամնել 3000, 200 կես, 3000 նայած ով է էլի բերում որտեղից։ Ախր իրան թե չեմ զարմանում, որ սալարկան թանկ են առնում, հեռուտեղից էլ բերում են, նենց են ծախում, որ կապակի էլի, ինչ անենք, դիմադրում ենք, դիմանում ենք, չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, որ միայն թե պատերազմ չլինի։
Ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին Երևանն ու Բաքուն այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկների հերթական փաթեթն են փոխանակում։ Հայաստանի իշխանությունները չեն թաքցնում փաստաթղթում տեղ գտած առանցքային սկզբունքների շուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են։ Վարչապետ Փաշինյանի կողմից Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունից հետո էլ Ալիևի վարչակազմը հրաժարվում է հրապարակային հայտարարել, որ փոխադարձաբար ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն իր 29,800 քառակուսի կիլոմետրով։ Պարզվում է հենց այդ կետի շուրջ փաստաթղթում էլ ոչ միանշանակ ձևակերպում է առաջարկում։ Մանրամասները Ռուզանա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Իրադրությունը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով շարունակում է մնալ լարված։ Ադրբեջան շարունակում է իր զորքերի տեղաշարժերը Հայաստանի հետ պետական սահմանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի երկայնքով։
Չնայած հայ-ադրբեջանական սահմանին լարված իրավիճակին ու զին տեխնիկայի կուտակումներին, Հայաստանն ու Ադրբեջանը միաժամանակ շարունակում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները։ Այս լարվածության ֆոնին Հայաստանը նախորդին ստացել է խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ Ադրբեջանի նոր առաջարկները, որոնց վարչապետն այսօր խոստացավ պատասխանել առաջիկայում։
Մենք կաշխատենք եւ ողջամիտ ժամկետում կներկայացնենք մեր մեկնաբանությունները։
Չնայած խաղաղության օրակարգի շուրջ շարունակվող գործընթացին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեք խորհրդարանում ափսոսանք հայտնեց, որ էական հարցերի շուրջ կողմերի դիրքորոշումները շարունակում են բավական հեռու լինել միմյանցից։
Գործընթաց կա, քննարկում կա, իհարկե առերես բանակցություններ այս ընթացքում չեն եղել հունիսից հետո, տեղակի կայտ մասին։ Դժբախտաբար պետք է ասեմ, որ էական հարցեր կան, որտեղ կողմերի դիրքորոշումները դեռևս բավականին հեռու են միմյանցից։
Առաջարկների փոխանակման 5-րդ փուլում որ հարցերի շուրջ են ամենասուր տարաձայնությունները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ու պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը որոշ փակագծեր բացեցին։
Դրանք փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունների ճանաչումն է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության իրացումն է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ու սուվերենության պահպանումն է։
Ինչքան Ադրբեջանը շարունակում է չճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այո։
Խաղաղության պայմանագրում պետք է հստակ մեխանիզմներ լինեն եւ երաշխիքներ լինեն, որոնք կապահովեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ սուվերենությունը։ Մինչ այս պահը դեռևս չի հաջողվել մոտարկել մոտեցումներն այս առումով։ Դուք գիտեք, որ փոխադարձաբար պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ ադրբեջանական պետության ղեկավարի միջեւ փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, բայց մինչեւ այս պահը այդ պայմանավորվածությունը կյանքի չի կոչվել։
Ես ասեմ, որ այո, բանավոր պայմանավորվածությունը կա, համենայն դեպս գրավոր ձևակերպում այս պահին Հայաստանի Հանրապետությանը չի բավարարում։
Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը փորձում է այնպիսի մի տեքստ հրամցնել, մատուցել, որը թույլ կտա հետագայում կասկածի տակ դնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։
Մեզ առնվազն ձևակերպումը այս պահի դրությամբ վստահություն չի ներշնչում, որ երաշխավորված կլինի, այսինքն բավարար երաշխիքներ կունենանք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ սադրիչ գործողություններ չեն լինի։
Որքանով է իրատեսական, որ սահմանային լարված իրավիճակում կողմերը կկարողանան համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի տեքստը, որի շուրջ բանակցում են անցած տարվանից։
Մարդը, որ մահանում, ասում են հանգ չի խաղաղությամբ։ Այն խաղաղությունը, որ Ալիևն է մեզ առաջարկում, դա խաղաղությամբ հանգ չէ նշանակում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համոզմամբ խաղաղության պայմանագրային տեքստը, որի շուրջ այժմ աշխատում են հայկական ու ադրբեջանական կողմերը, խաղաղություն Հայաստանին ու Արցախին չի բերելու։ Խաղաղությունն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի ապահովում են սեփական բանակով եւ ճկուն դիվանագիտությամբ։
Այսինքն, եթե այդ փաստաթուղթը, որը իրան կոչում են խաղաղության պայմանագիր, ստորագրվի, չզարմանաք, որ մի քանի տարի հետո ադրբեջանցիները վերադառնան Մասիս, վերադառնան Վայք, չզարմանաք, որ Սևանի արևելքում ադրբեջանցիներ ավելի շատ լինեն, քան թե հայերը։ Նույնը վերաբերվում է Կապանին եւ Մեղրին։ համար եմ ասում, ավելի լավ այդ փաստաթուղթը չլինի, եւ այսօր հայկական դիվանագիտությունը պետք է փորձի խուսափել որևէ թուղթ ստորագրելուց, որովհետեւ այդ թուղթը ոչ թե կլինի կադաստրի վկայական, ցավով եմ ասում, այլ կարող է լինի մահվան վկայական մեր պետականության համար։
Թեև Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է դիվանագիտական ճանապարհով նոր պատերազմ թույլ չտալու մասին, ընդդիմությունը պնդում է. Իշխանությունը սահմանին ստեղծված իրավիճակին համարժեք չի գործում։ Ինչ պետք է անի իշխանությունը, որ չի անում այս պահին։ Պաշտպանության նախկին նախարար այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը շեշտում է, օրինակ անդադար ոստիկանության վրա գումարներ ծախսելու փոխարեն պետք է նախ կենտրոնանալ առաջնագիծն ու պաշտպանական կարողությունները ուժեղացնելու վրա, զորավարժություններ անցկացնել, այդ թվում գործընկերների հետ միասին։
Փոխանակ առաջի գիծը իրենք կահավորեն, ինժեներական, շինարարական ամբողջ ներուժը օգտագործեն պաշտպանությունը ամրապնդելու, իրենք այդ ամբողջ ներուժը օգտագործում են օրինակ ասֆալտային ճանապարհներ կառուցելով եւ ասելով, որ քանի որ ասֆալտներում արագությունը բարձր է, դրա համար ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ են լինում։
Երևանն ու Բաքուն այսօր էլ շարունակեցին իրար մեղադրել հրադադարի խախտումների համար։ Իրավիճակը հատկապես լարվել էր սեպտեմբերի 1-ին, երբ Բաքուների հետեւ հայկական կողմը 3 զոհ ունեցավ, Ադրբեջանը հաղորդեց 3 վիրավորի մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնահատմամբ ադրբեջանական լարվածությունը ոչ միայն չի թուլանում, այլև որոշ հատվածներում աճի միտում ունի։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այդուհանդերձ հավաստիացրել է Մոսկվան շարունակում է շփումները Բաքվի և Երևանի հետ։ Այս հայտարարությունների ֆոնին այսօր Երևանը ժամանել Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի հրամանատար Օլեգ Սալյուկովը, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հեռավար անցկացվող ամենօրյա ճեպազրույցում պատասխանելով Ղարաբաղում լարվածության աճի վերաբերյալ Մոսկվայի դիրքորոշման հարցին ասել է. «Իհարկե մենք մտահոգված ենք, որ լարվածությունը չի թուլանում և նույնիսկ որոշ հատվածներում աճի միտում ունի. Չնայած ամեն ինչին, Ռուսաստանը շարունակում է մնալ անվտանգության հուսալի երաշխավորը. Մենք շարունակում ենք մեր շփումները և Երևանի և Բաքվի հետ, և իհարկե կոչ ենք անում երկուստեք զսպվածություն դրսևորել և գործել 2 տարի առաջ ստորագրված եռակողմ փաստաթղթի ոգով, իհարկե հաշվի առնելով այն նոր իրողությունները, որոնք իհայտ են եկել դրանից հետո»։ Ասել է Պեսկովը, կրկնելով նոր իրողություններ վերապահումը, ինչը վերջին շրջանում Պուտինից սկսած Ռուսաստանում պնդում են, երբ անդրադառնում են եռակողմ հայտարարության կատարմանը։ Հայկական կողմում պնդում են եռակողմ հայտարարության անշեղորեն կատարումը առանց լրացուցիչ մեկնաբանությունների։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ընդունելով Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար բանակի գեներալ Օլեգ Սալյուկովին և Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ ուժերի նորանշանակ հրամանատար գեներալ-մայոր Կիրիլ Կուլակովին, ընդգծել է 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության բոլոր կետերի անշեղ կատարման անհրաժեշտությունը և կարևորել Լաչինի միջանցքի շուտափույթ ապաշրջափակման ուղղված ջանքերի գործադրումը։ Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատարը և ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարը Երևան են ժամանել Բաքվից, որտեղ հանդիպել էին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին։ Երևանում կայացած այսօրվա հանդիպմանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ռուսաստանցի զինվորականներին ներկայացրել է նաև սահմանների երկայնքով ադրբեջանական զինված ուժերի տեղաշարժերի և կուտակումների, պարբերաբար իրականացրած սադրանքների, հայկական դիրքերի ուղղությամբ հրաձգության և դրան զուգահեռ ապատեղեկատվության հաճախակի տարածման վերաբերյալ տվյալները։ Հայաստանի սահմանին և Ղարաբաղի շփման գծում զորքեր կուտակելու պնդումները փաստորեն ընդունել է նաև Բաքուն։ Նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն, արձագանքելով Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անկլեր Լեժանրի սեպտեմբերի 12-ին մամուլի ասուլիսում արված Ղարաբաղի շրջափակման հումանիտար ճգնաժամի և ադրբեջանական զորքերի տեղաշարժերի մասին արված հայտարարություններին, ասել է. «Մեջբերում եմ, Ադրբեջանը իրավունք ունի իր ինքնիշխան տարածքում ցանկացած ուղություններով տեղաշարժել իր ուժերը, վարժանքները, ինչպես նաև սեփական սահմանների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով եւ այդ հարցում միջամտությունը անթույլատրելի է, մեջբերման ավարտ։ Այխան Հաջիզադեն այսօր արձագանքել է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությանը եւ ասել, թե տարածքներ օկուպացնելու մեղադրանքները հնչում են Հայաստանի կողմից, որը 30 տարի օկուպացիայի տակ է պահել ադրբեջանական տարածքները, չնայած 2020 թվականի պատերազմի արդյունքներին չի փոխանցում Ադրբեջանին պատկանող 8 գյուղերը, միջև հիմա դուրս չի բերում իր զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից, մշտապես ռազմական սադրանքների է դիմում և նրա ասելով, Հայաստանի պնդումները կեղծիքի ու իրականությունը խեղաթյուրելու օրինակ է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը երեկ անդրադարձել էր 1 տարի առաջ այս օրերին Ադրբեջանի ագրեսիային Հայաստանի դեմ, հայտարարելով, որ առաջնորդվելով անպատժելիության զգացումով Ադրբեջանը այսօր էլ շարունակում է վտանգել խաղաղությունը եւ կայունությունը Հարավային Կովկասում։ Հիշեցնենք, 1 տարի առաջ սեպտեմբերի 13-14-ին ադրբեջանական ուժերը լայնածավալ ագրեսիայի դիմեցին Հայաստանի դեմ, որի հետևանքով հայկական կողմում ավելի քան 220 զինծառայող զոհվեց։ Պաշտոնական Երևանը երեկ նշել էր, որ ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով օկուպացվել է շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք, հայտարարել, որ ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և վերահաստատել Երևանի առաջարկը սահմանից զորքերը հայելային հետ քաշել, հիմք ընդունելով նախկին խորհրդային միության գլխավոր շտաբի 1975 թվականի քարտեզները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այս առաջարկին չի պատասխանում, ընդհակառակը հայտարարել է, որ հայկական կողմն է լուրջ սպառնալիքի աղբյուր, քանի որ հղումներ անելով Ղարաբաղյան շրջանին կասկածի տակ է դնում ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, թաքցնում է տարածաշրջանում ուժերի կուտակումները, փորձում է ուշադրությունը շեղել սադրիչ գործողություններից, որոնք կարող են իրականացվել ցանկացած պահի։
Բաքվի բողոքների և պահանջների ֆոնին իրարամերժ տեղեկություններ են ստացվում Երասխում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ճակատագրի շուրջ։ Երասխում ամիսներ առաջ մեկնարկած այդ գործարանի շինարարական աշխատանքներն արդեն տևական ժամանակ է դադարեցված են։ Բաքուն պարբերաբար կրակ էր բացում շինհրապարակի ուղղությամբ։ Այժմ էլ տեղեկություններ են շրջանառվում, որ գործարանը ապամոնտաժվում և դրա շինարարությունն այլ վայրում է նախատեսվում շարունակել։ Մինչիմ գործընկերները տեղում փորձում են պարզել, թե ինչ է կատարվում, ես հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի առաջնորդը Իլհամ Ալիևը ընդամենը 2 ամիս առաջ հայկական կողմից պահանջել էր դադարեցնել իր երկրի սահմաններին կառուցվող գործարանի շինարարությունը, ինչպես այդ գործարանի շինարարությունը, այնպես էլ հայաստանյան տասնյակ հանքավայրերի աշխատանքը դադարեցնելու պահանջով Ադրբեջանի իշխանություններին զուգահեռ այդ երկրի տասնյակ կազմակերպություններ բաց նամակով Վարչապետ Փաշինյանին էին դիմել։ Իդեպ արդեն մի քանի ամիս է չի աշխատում նաև սահմանամերձ դարձած Սոտքի ոսկու հանքավայրը։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում Երասխից։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Երասխի մետալուրգիական գործարանի տարածքում, որը ամիսներ շարունակ գտնվում էր ադրբեջանական թիրախի տակ, և նույնիսկ հիշում ենք, որ երկու աշխատող Հնդկաստանի քաղաքացիներ էին, նրանք վիրավորում էին ստացել հենց ադրբեջանական կրակոցներից։ Գործարանը հենց շինարական աշխատանքները սկսելուց ի վեր թիրախում է հայտնվել ադրբեջանցիների, մեր այստեղ գտնվելն էլ անվտանգության որոշ խնդիրներ է առաջացնում, որովհետև մենք հենց այստեղից տեսնում ենք նրանց դիրքերը և պատերին տեսնում ենք հենց ձախ թևի վրա կրակոցի հետքեր։ Որևիցե շինարական աշխատանք այս պահին այստեղ չի ընթանում։ Պահակից տեղեկացանք, որ արդեն 10 օր շարունակ է այստեղից և իրեր են տեղափոխվել այլ վայր Եվրամիության դիտորդների հսկողության տակ, և առհասարակ որևիցե աշխատանք արդեն տևական ժամանակ է այստեղ չի ընթանում։
Կրակոցները լսում ենք, բայց քանի որ գործարան տեղափոխել են, էլ չեն կրակում, հիմնականում կրակոցները լինում է աշխատողների ուղությամբ։ Դե համենայն դեպս սահմանամերձ գյուղ, այլ ինչ իմանաս, վախենալի ամեն դեպքում։
Իսկ որ կրակում են տների վրա ուղղ։
Չէ, տների վրա չէ, հիմնականում գործարանի ուղղությամբ են կրակում։ Որ չար խոչընդոտում են, էլի աշխատանքը, որ չաշխատեն մարդիկ։ Դե ամենան դեպս վախենալի է, որ կրակում են։
Ախ, կրակոս չի, այդ ցավը տանեմ, որ ես ինչ չվեն, դիպուկահարան են ցան խփում որ, տանգավորը, հլո երեխեքը մեկ բուլ ենք, թե բերի ճանապարից, սից վերկար։ Ասկս թե մարդը լներ, կամ մի մոտ ավտո, կամ երեխա կտնեք տեղում։
Այս ժամանակ ավելի ինտենսիվ, ավելի շատ էին կրակում, հա, երբ որ գործանում աշխատանք էր գնում։
Երբ տեխնիկային մտցում, տեխնիկային հանում, այդ ժամանակ է կրակոցները լինում։ Այդ ժամանակ են կրակում, որ չաշխատեն։ Հիմա այդ իշկա չկա, հավաքել արել են զոտ արդեն։ Բայց լավ է, էլի, որ ստե բացեն գործարանը, մարդիկ ստե գյուղացիները կաշխատեին ստե։ Աստուծո ապրում ենք ստե։
Հա, թուրքեր իրենց ուզածին հասան։
Այստեղից 4-5 կիլոմետր հեռու Արարատում երասխի բնակիչների նկարագրած վայրում զոդում արդեն ակտիվ շինարարական աշխատանքներ էին ընթանում։ Ազատությանը թույլ չտվեցին ներս մտնել, դրսից սակայն ակնհայտ էր. Լայնամասշտաբ շինարարություն է։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն էր X-ում, նախկին Twitter-ում տեղեկացրել, որ իրենց ներկայությամբ նպաստում են սարքավորումների անվտանգ տեղափոխումը այլ վայր։ Ավելի ուշ Եվրամիությունը խմբագրեց այս հայտարարությունը։
Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը պարբերաբար բարեկություն է իրականացնում երասխի հատվածում, ներառյալ մետաղաձուլական գործարանը, դիտարկելու անվտանգային և ռազմական ցանկացած զարգացում։
Հայ-ամերիկյան ներդրումներով կառուցվող այս գործարանի կառուցման աշխատանքները մեկնարկել են մոտ կես տարի առաջ և պետք է ավարտվեին մինչև տարեվերջ։ Բաքուն պարբերաբար պնդում է, թե այս նախագիծը վտանգում է տարածաշրջանի բնապահպանական անվտանգությունը։ Ադրբեջանական կողմից պարբերաբար կրակում են գործարանի ուղությամբ։ Ամիսներ առաջ երկու շինարար էր վիրավորվել։ Մետալուրգիական գործարանի շահագործման վտանգների մասին Բաքվի պնդումները Երևանը անհիմն է համարում։ Բաքուն պաշտոնապես դիմել է Երևանին, երասխի գործարանի շինարարությունը դադարեցնելու պահանջով։ Ամիսներ առաջ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ներկայացնում էր երասխում կառուցվող 70 միլիոն դոլար ներդրմամբ խոշոր հայ-ամերիկյան գործարանը, շեշտելով, այստեղ տարեկան 180 000 տոննա արտադրանք է թողարկվելու, հազարավոր աշխատատեղեր են բացվելու։ Այսօր, սակայն, իշխանության ներկայացուցիչները քչախոս էին լրագրողների հարցին. Արդյոք Բաքվի պահանջը կատարվեց և գործարանը տեղափոխվեց այլ վայր։ Իշխող պատգամավորները հորդորեցին պատասխանը ստանալ սեփականատիրոջից։
Դա որքանով, որ ես եմ տեղյակ մասնավոր կազմակերպությունը և իրենց որոշման տիրույթում է գտնվում։
Եթե մեկնաբանության կարիք լինի քաղաքական առումով, բնականաբար կլինի այդ մեկնաբանությունը, բայց ինչպես գործընկերս նշեց, մասնավոր կազմակերպություններ։
Մետալուրգիական գործարանը կառուցող GTB ընկերությունը այսօր լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ ոչ մի բան չի տեղափոխվել, չի կասեցվել և չի դադարեցվել։
Երասխն անպայման ունենալու է իր շարունակությունը, ինչպես ծրագրված ու նախատեսված էր, այն արտադրական պրոցեսի փուլերից ընդամենը մեկն է։
Հաղորդում է GTB ընկերությունը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Երասխ։
Ադրբեջանական լարվածության ֆոնին Իրանի իշխանությունները վերջին օրերին ակտիվ շփումներ են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Փաշինյան Ռայիսի հեռախոսազրույցից հետո նախորդին էլ Իրանի և Հայաստանի արտգործնախարարներն են հեռախոսազրույց ունեցել, որի ընթացքում պաշտոնական Թեհրանն իր դժգոհությունն է հայտնել Հայաստանում անցկացվող խաղապահ բնույթի հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունների կապակցությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Թեհրանն իր միանշանակ դժգոհությունն է բարձրաձայնում սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանում մեկնարկած համատեղ հայ-ամերիկյան զորավարժությունների արդիվ։ Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանն այս մասին նշել է իր հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ նախորդին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից անցկացվող համատեղ զորավարժություններին, Աբդոլահյանը նշել է, որ տարածաշրջանում օտար ուժերի ցանկացած ներկայություն կարող է էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը, նշված է Իրանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական գերատեսչությունը նաև նշում է, որ նախարար Աբդոլահյանը Արարատ Միրզոյանին ասել է, որ հարատև խաղաղության հասնելու համար հարկավոր է կենտրոնանալ առկա տարաձայնությունների հիմնարար պատճառների վերացման վրա։ Համապարփակ խաղաղության հասնելու ամենաարդյունավետ ձևը տարածաշրջանային բանակցություններն ու մեխանիզմներն են, այդ թվում 3+3 ձևաչափը Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ղարաբաղի հետ զրույցում նշել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ուշագրավեի դեպքում Միրզոյան Աբդուլահյան հեռախոսազրույցի մասին Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից 3-3-ին տարածած հաղորդագրության մեջ հայ-ամերիկյան զորավարժությունների մասին որևէ հիշատակում չկա։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում վերջին զարգացումներին, նախարար Միրզոյանը նշել է գործընկերների Հայաստանի հետ սահմանին իրավիճակի սրումը զսպելուն ուղված ջանքերի և ուղերձների Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ վերադարձնելու կարևորությունը։ Տարածաշրջանում երկարատև կայունության հասնելու համատեքստում ընդգծվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի հասցեագրման անհրաժեշտությունը, նշված է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ վերջին մեկ շաբաթում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ և Հայաստանի հետ սահմանների երկայնքով ադրբեջանական զորքերի կուտակումներին զուգահեռ Իրանի ղեկավարությունը Հարավկովկասյան ուղղությամբ աննախադեպ դիվանագիտական ակտիվություն է ծավալել երկու շաբթյոր։ Օրինակ, Իրանի կառավարության ամեն շաբաթյան իստից հետո հայ-ադրբեջանական հնարավոր պատերազմի մասին խոսեց Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության նախարար Մոհամադ Ռեզա Աշտյանին, ըստ էության բացառելով ռազմական գործողությունների մեկնարկը մոտ ապագայում։ Իսլամական Հանրապետության մոտեցումը տարածաշրջանային աշխարհ քաղաքական զարգացումների հանդեպ շատ հստակ է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում օրերս կայացած խորհրդակցությունից հետո Իսլամական Հանրապետությունը հստակորեն ընդգծել է, որ տարածաշրջանում աշխարհ քաղաքական որևէ փոփոխություն չի հանդուրժի։ Կովկասում մոտ ապագայում որևէ լուրջ զարգացում չեն կանխատեսում, նշել է Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Աշտյանի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ, որ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի և Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Հոսեյն Բաղերի հետ, որի ընթացքում իրանցի գեներալը վստահեցրել է, որ իր երկիրը Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով զորք չի տեղակայում։ Բաղերին ընդգծել է, որ որոշ ուժերի կողմից տարածվող կեղծ տեղեկատվությունը, թե Իրանն իբր կենդանի ուժ և ռազմական տեխնիկա է կենտրոնացնում Ադրբեջանի հետ սահմանին, հիմնազուրկ է, նշված է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մամուլի հաղորդագրությունում։ Իրանական զորքերի տեղաշարժ պատկերող տեսանյութերը սոցիալական ցանցերում հայտնվեցին շաբաթասկզբին, որոշ լրատվամիջոցներ ընդդում էին, որ Իրանի զինված ուժերն իրենց ռազմական տեխնիկան տեղակայում են Արագսկետի երկայնքով Ադրբեջանի սահմանին։ Երկու շաբթի երեկոյան, սակայն, իրանական պաշտոնական աղբյուրները, հաստատելով զորքերի տեղաշարժի փաստը, հայտարարեցին, թե դրանք ուղևորվում են ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Իրաքի հետ սահման։ Բանն այն է, որ սեպտեմբերի 19-ին լրանում է այն վերջնաժամկետը, որ Թեհրանը ներկայացրել էր Իրաքի հյուսիսային շրջաններում գործող քրդական խմբավորումներին, պահանջելով նրանցից զինաթափվել և դադարեցնել նախարարցակ գործողություններն ընդդեմ Իրանի։ Ըստ ամենայնի, Բաքվի հետ հարաբերությունները վերջնականապես չփչացնելու ցանկությամբ է բացատրվում Թեհրանի կողմից այս շաբաթ ձեռնարկված քայլերից ևս մեկը՝ չորեք շաբթի օրը, այն նույն ժամերին, երբ իրանցի պաշտոնյաներն ակտիվ հեռախոսային շփումների մեջ էին իրենց հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ, Թեհրանի գլխավոր դատախազ Ալի Սալեհին հայտարարեց, որ իրանց իրավապահներն ավարտել են Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ հունվարի 27-ին տեղի ունեցած հարձակման հետաքննությունը։ Սալեհի պնդմամբ գործով անցնող միակ անձի Յասին Հուսեյնզադեի մեղադրական եզրակացությունն արդեն իսկ պատրաստ է, և դատախազությունը առաջարկում է նրան մեջբերում ամենախիստ պատժի ենթարկել հրազենի միջոցով Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացու սպանությունը կատարելու համար։ Սրան զուգահեռ Թեհրանի դատախազը վերահաստատեց հարձակման առաջին իսկ օրվանից իրանցիների կողմից շրջանառվող պաշտոնական վարկածը, որի համաձայն Հուսեյնզադեն գործել է միայնակ, իսկ հարձակման շարժառիթները ոչ թե քաղաքական էին, այլ բացառապես կենցաղային։
Աղմկահարույց հրապարակման մասին, որը տեղեկատվական դաշտ է նետվել անհայտ աղբյուրներից, լայնորեն շրջանառության մեջ դրվել, ինչին ընդհուպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել։ Խոսքը Հայաստանում 3000 վագներականների ներկայության և նրանց միջոցով Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու վերաբերյալ Telegram-յան ալիքների հրապարակումների մասին է։ Ինչպես կարող էին հազարավոր վագներականներ աննկատ մտնել երկիր հեղաշրջման նպատակով, հարցին իրավապահները դեռ չեն պատասխանում։ Նարաբուլ Մուղադարյանն է շարունակում.
Իրավապահները դեռ չեն բացահայտում, Հայաստանում վագներականներ կան, թե սոցցանցերում տարածվող լուրերը կեղծ են. Այս պահին հայտնի է միայն, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ստուգումներ է անցկացնում, բայց ոչ մի հստակ տեղեկություն չեն տրամադրում արդյունքների մասին. Չեն բացահայտում նաև, թե արդյոք բացի Telegram-ի անալիքներից այլ աղբյուրներ եւս որևէ հավաստի տեղեկություն ունեն զինված խմբավորման ներկայության մասին. Երեք ստուգումների մասին վարչապետներ տեղեկացրել խորհրդանի ամբիոնից ու ընդգծել, իրավապահները պարտավոր են արձագանքել մամուլի հրապարակումներին։ Ըստ Փաշինյանի, այստեղ որևէ արտառոս բան չկա, ինքն էլ մտավախություն չունի, թե Ռուսաստանը Հայաստանում հեղափոխություն կանի։
Ինչ վերաբերվում է մտավախություն ունեմ, արդյոք, ինչպես ասացիք, Ռուսաստանի Դաշնությունը, հա, Հայաստանում հեղափոխություն անի, Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն կարող է անել միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այդ հեղափոխությունը
Օրերս Բաղրամյան 26 Telegram-ի անալիքներ գրել, թե Հայաստան ներթափանցած վագներականները, որոնց թիվը 3000-ից հասել է 12000-ի, մտադիր են Հայաստանում հեղաշրջում կազմակերպել։ Այս ալիքը այս տեղեկությանը զուգահեռ որևէ փաստ կամ լուսանկար, սակայն չեր ներկայացրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան 3 Հայաստանում վագների զինյալների ներկայության մասին պնդումները անհիմներ համարելու փաստեր պահանջել։
Откуда всё это? Где факты?
Ինչի հիման վրա են նման հայտարարություն անում, որտեղից այս տեղեկությունը, ուր են փաստերը? Այդ երկիրն ի վերջո շատ մեծ բնակչություն չունի, կտեսնեին այդ մարդկանց այդտեղ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն այսօր պնդեց, թե սովորաբար նախընտրական շրջանում արտաքին ուժերը քաղաքական փոփոխությունների հասնելու համար փորձում են իրենց պրոյեկտներին ակտիվացնել Հայաստանում, բայց որևէ ստույգ տեղեկություն падգամավորը եւս չներկայացրեց։
Տարբեր, ուրեմն անհայտ աղբյուրներից տարբեր քաոտիկ բնույթի տեղեկատվություններ են տարածվում, արտաքին ուժերը ըստ էության ավելի են փորձում իրենց այստեղի պրոյեկտներին ուրեմն աշխուժացնել, որպեսզի երկրում որևէ քաղաքական փոփոխություն իրականացնել։ Մենք գործ ունենք այս գործընթացի հետ, ընտրական գործընթացի, եւ ես մեր հանրությանն էլ կոչ եմ անում չտրվել այդ մանիպուլատիվ սադրիչ բնույթի տեղեկատվություններին եւ գնալ եւ իրենց համանդրական պարտքը կատարել սեպտեմբերի 17-ին։
Պուտինի երբեմնի խոհարարի, անցած ամիս ավիավթարից մահացած Եվգենի Պրիգոժինի զինյալների խմբավորումը, մինչև Ռուսաստանում իրենց ձախողված ապստամբության փորձը, ակտիվորեն մասնակցում էր Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններին։ Պրիգոժինի մեկօրյա խռովությունից հետո Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե երկրի իշխանություններն ամբողջությամբ ֆինանսավորել են Վագների գործունեությունը։ Մինչ հայաստանյան իրավապահները հստակություն կմտցնեն Հայաստանում վագներականների ենթադրյալ ներկայության հարցում, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը չի թաքցնում իր մտահոգությունը։
Սպառնալիքը իրական է, առավել քան իրական է, քանի որ մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այն եզակի պետություններից է, որտեղ Կրեմլի աչակիցները կամ Պուտինյան ռեժիմի աչակիցները անթափից գործում են նաև քաղաքական դաշտում։ Այսինքն մենք գործ ունենք եւ քաղաքական ներկայացվածությամբ, անցնես նրանց պրոքսիների հետ, եւ նաեւ նման ուրեմն վայրագություններով հայտնի զինված խմբավորման հետ։
Սակունցի կարծիքով հատկապես հիմա, երբ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները լարված են, երբ Հայաստանում քիչ չեն ռուսամետները, ընդհանրապես բացառել վագներականների ներկայությունն այստեղ ճիշտ չէ։
Հայաստանի ուրեմն քաղաքական իրավիճակը, հանրային մտածելակերպը եւ այլն, որի վերաբերյալ բազմիցս անհանգստություններ են արտահայտել ամենաբարձր մակարդակներում, Ռուսաստանի պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակներում, դա հիմք է տալիս ենթադրելու կամ քննելու, որ Կրեմլը իր գործի քակասն, որի մեջ առաջնային ունի նման մեթոդների կիրառումը, անցնես այդ վագներականների ազդելու իրավիճակի վրա։
Պրիգոժինի գլխավորած վագները աշխարհի ամենաթեժ կետերում, Աֆրիկայից մինչև Սիրիա եւ Ուկրաինա, զինված հակամարտությունների է մասնակցել Կրեմլի հովանու ներքո։ Տապալված խռովությունից հետո վարձկանները տեղափոխվեցին Բելարուս։ Ազատության բելարուսական ծառայության վերջին հետաքննությունը փաստում է, որ նրանց ճամբարներն այդ երկրում ապամոնտաժվում են, բայց պարզ չէ, թե ուր են գնում մարտիկները։ Վագների հետ կապված Telegram ալիքները ավելի վաղ գրել են, թե զինյալների մի մասը վերադարձել է Ռուսաստան, մյուսները տեղափոխվել են Աֆրիկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան Մոսկվա փոխադարձ կոչ մեղադրանքների ֆոնին Հայաստանում կրկին ակտիվացել են խոսակցությունները Հռոմի ստատուտի շուրջ։ Խոսքը միջազգային այն դատարանի կանոնադրության մասին է, որը Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման է արձակել։ Ռուսաստանից հնչող պարբերական զգուշացումների ֆոնին Հայաստանի իշխանությունները մեկ խոսում են փաստաթուղթ նոր առաջվա վերացնելու վճռականության, մեկ վստահեցնում, թե իրավական մի լուծում կգտնեն, որպեսզի Պուտինը Հայաստան գալու ճարագայում չձերբակալվի։ Մասնակիցները միջդեռ պնդում են Ռոմի ստատուտի ճարագայում վերապահումները բացառվում են։ Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Վերջին շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները բարձր մակարդակով կրկին հայտարել են, որ խորհրդարանը վավերացնելու է Ռոմի ստատուտը, մի փաստաթուղթ, որը կպարտավորեցնի Հայաստանին կատարել Հագայի միջազգային քրեական դատարանի որոշումները։ Արդյոք Հայաստանն ունի հնարավորություն փաստաթուղթը վավերացնելու վերապահումով, այսօր հետաքրքրվեցին կարդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանից։
Հնարավորություն է տալի միջազգային քրեական դատախազական և դատական համակարգին մեր Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ իրականացված օրինակ ռազմական հանցագործությունները քննել, վերհանել, եւ դա շատ լավ պաշտպանողական եւ քննչական գործիք է, որից որ ափսոս է, որ մեր պետությունը չէ։
Հայաստանն այս փաստաթուղթը վավերացնելու գործընթաց սկսել էր դեռ անցյալ տարի, երբ 98 թվականին ստորագրված փաստաթուղթը նորից ուղարկեց սահմանադրական դատարան ստուգելու դրա համապատասխանությունը երկրի մայրօրենքին։ Բարձրատյանի որոշումն արդեն հրապարակվեց այն բանից հետո, երբ միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին ձերբակալելու օրդեր էր տվել այս տարվա մարտին։ Պուտինն այս օրդերից հետո չի այցելել որևէ երկիր, որը վավերացրել է այդ փաստաթուղթը, իսկ Մոսկվան չի թաքցնում իր դժգոհություններն ու մտահոգությունները Հայաստանի կողմից ստատուտը վավերացնելու վերաբերյալ։
Ռոմի ստատուտի վերաբերյալ կառավարությունը ուղարկել է ազգային ժողով Ռոմի ստատուտը, եւ Ռոմի ստատուտը վավերացվելու է իմ դիրքորոշմամբ և մեր խորհրդարանական գործընկերների աջակցությամբ լիարժեք, և դա որևէ կապ չունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ, դա կապ ունի Հայաստանի անվտանգային խնդիրների հետ։
Երեկ խորհրդանում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, փաստորեն շեշտելով, որ փաստաթուղթը վավերացվելու է լիարժեք։ Երկու օր առաջ նույն թեմային Փաշինյանն անդրադարձավ հանրային հեռուստաընկերության եթերում, կրկին նշելով, որ Հայաստանը վավերացնելու է փաստաթուղթը, սակայն Ռուսաստանի մտահոգությունների վերաբերյալ հարցինի պատասխան ավելացրեց, թե Մոսկվային առաջարկված լուծում կա, փակագծեր չբացվեց։
Դա է պատճառը, որ մենք ակտիվ աշխատում ենք, որպեսզի նաև Ռուսաստանում ճիշտ ընկալումներ ձևավորենք այս ամենի հետ կապված, և նույն Ռոմի ստատուտի հետ կապված մենք շատ կոնկրետ լուծում ենք առաջարկել, որը բոլոր մտավախությունները կարող է փարատել, և մենք շարունակում ենք աշխատել այդ լուծման ուղղությամբ։
Ինչ կարող էր Երևանն առաջարկել Մոսկվային այս հարցի շրջանակում, մինչ արդարադատության նախարարը մեր հարցին հստակ չպատասխանեց, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը շեշտում է. միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի ստատուտը մի փաստաթուղթ է, որը հնարավոր չէ վավերացնել որևէ պետության նախընտրած վերապահումով։
Եվ դրա մեկնաբանություն նրանում է, որ եթե մենք թողնենք պետությունների հույսին, թե իրենք որ հոդվածն են ուզում, որպեսի կիրարվի, և որը ուզում են, որ չկիրարվի, այսինքն վերապահումներ, ապա լրջորեն կտուժի այդ իրավական փաստաթղթի առարկան արդյունավետությունը, այսինքն պետությունները կձևափոխեն, խեղաթյուրեն այդ փաստաթղթի էություն, և դա այդ պատճառով չի թույլատրում որևէ վավերացում, որևէ վերապահում։
Վավերացումից հետո Հայաստանը կարող է ցանկացած բովանդակությամբ հայտարարություն անել, նկատում է Ղազարյանը, սակայն դա դատարանի տեսանկյունից չի ունենա իրավական ուժ։
Ի վերջո, եւ իրավական գիտնականների եւ դատանի մեկնաբանությունը հստակ է, պետությունը պարտավոր է հանձնել այն անձին, ում նկատմամբ հարուցված է քրեական հետապնդում, անկախ նրա դիրքից եւ սոցիալական եւ քաղաքական համակարգում անկախ նրա դիրքից, այդ թվում նաեւ պետության ղեկավարներին։ Այնպես որ այստեղ միանշանք, ուղղակի մենք սովոր ենք խոսել Վլադիմիր Պուտինի մասին, բայց այնտեղ բազմաթիվ այլ դեպքեր կա, որոնց առումով Հայաստան նույնպես կարող է փաստի առաջ կանգնել։ Այսինքն պատկերացրեք, որպես օրինակ, լավ, Պուտինը չէ, որևէ ռուս գեներալ այդ պահին գտնում է Հայաստանում։
Այս հարցերի պատասխաններն առայժմ չկան, իսկ փաստաթուղթը Հայաստանի խորհրդարանում գտնվում է քննարկման փուլում։ Անցյալ շաբաթ ասել էր ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանը, ավելացնելով, մեջբերեմ կքննարկեն, կհասկանան, ինչ օգուտներ կան, իսկ դրանք շատ են, քանի որ Հայաստանի դեմ ռազմական հանցագործություններ են կատարվել ու կատարվում։ Արաղ Ազարյանն իր հերթին չբացառեց, որ վավերացումից հետո Հայաստանը կարող է փորձել իրավիճակային լուծումներ գտնել Ռուսաստանի նախագահի կամ այլ ռուս գործիչների պարագայում, որոնց վերաբերյալ կա ձերբակալության օրդեր և որոնք պիտի այցելեն Հայաստան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Այլ թեմաների մասին Երևանի ավագան ընտրությունների քարոզարշավի նախավերջին օրն է, մայրաքաղաքի իշխանության համար պայքարող ավելի քան 1 տասնյակ ուժերն ամփոփում են հանդիպումներն ու վերջին անգամ հնչեցնում շրալ խոստումները, թե ում է հաջողվել համոզել երևանցիներին հայտնի կդառնա առաջիկա Կիրակի օրը, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում քաղաքապետի թեկնածուների եզրափակիչ հանդիպումներին։
Քարոզարշավի նախավերջին օրն է, Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող 14 ուժերը հիմնականում ամփոփում ու պատմում են, ինչ են արել նախորդ շաբաթներին և մի վերջին անգամ համոզում երևանցիներին սեպտեմբերի 17-ին ձայնը տալ իրենց։ 2021-ին իշխող ուժի կողմից պաշտոնան կարված Հայկ Մարությանն այսօր որոշեց տարբեր ժամանակների իր ելույթներով համեմված մի տեսանյութով պատասխանել վարչապետ Փաշինյանին։
Այսօր երեկոյան ժամը 6-ին մենք ամբողջ ընտանիքով լինելու ենք ազատության հրապարակում։ Ես դեմ եմ ցույցի, քանի որ էլեկտրոէներգիայի թանկացումը կբերի գների շղթայական բարձրացմանը։
Օրերս հանրայինին տված հարցազրույցում Փաշինյանը դժգոհել էր, թե առաջին իսկ դժվարությունից հետո Մարությանը քաղաքացիական պայմանագրից դուրս գալու դիմում է գրել։ Պատասխան տեսանյութին կից Մարությանը գրել է. «Երբ սկսել էին պայքարը հին համակարգի դեմ, ԿՊ-ն դեռ չէր ստեղծվել»։ Մարությանին քաղաքապետի թեկնածու առաջադրած ազգային առաջընթացն այսօր որևէ այլ հրապարակում կամ հանրային միջոցառում չի իրականացվել։ Բացի վեր նաև իշխանությունների թեկնածուն Տիգրան Ավինյանը, նա էլ ավտոբուսներում տեղորոշման համակարգի տեղադրման մասին մի տեսանյութով է կիսվել։
Սեղմելով կանգառներ նշանին, կարող եք տեղեկանալ նաև, թե փոխադրամիջոցը քանի րոպեից կհասնի ձեր կանգառ։ Տեղեկատվությունը թարմացվում է յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը մեկ։
Նախկին սոցապնախարար Մանետ Հանդիլյանի ապրելու երկիրը քվեաթերթիկի իրենց համարին համահունչ 13 պատճառ ներկայացրեց, թե ինչու երևանցիներն իրենց պետք է ընտրեն։ Քաղաքային խնդիրներին վերաբերող դրույթները 5-րդ կետից են սկսվում, առաջին 4-ն ըստեյության իշխանափոխության հասնելու մասին են։ Պնդում են, գիտեն ինչպես փոխել ապագան, տեր կանգնել Արցախին ու Հայաստանին, մեջբերեմ կասեցնելով կործանարար ընթացքը։ Նախկին ընդդիմադիր պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանի գլխավորած Մայր Հայաստան Աշինքնել է քաղաքային ընտրություններին մասնակցում Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնելու նպատակով։ Նրանք քարոզարշավը երեկոյան ավարտեցին ամփոփի չանդրահավաքով։ Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Դավիթ Խաշակյանը շարունակում է պատտվել թղամասերով ու տարբեր խնդիրների լուծման տարբերակների մասին հրապարակումներ անել։ Ամփոփի քարոզչական միջոցառման մասին առայժմ չի հայտնել իրավաբան։ Միեդում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող Արտակ Զեյնալյանին առաջադրած հանրապետություն կուսակցությունը անցնող շաբաթների ընթացքում այս ուժը բակերով է շրջում ու հավաքներ կազմակերպում։ Կենտրոնի նախկին թղապետ հաղթանակ կուսակցության առաջին համար Վիկտոր Մնացականյանն էլ է տեսանյութեր հրապարակում, որոնցում քաղաքային խնդիրներից է խոսում։
Քաղաքային իշխանությունները պետք է նաև պարտավորություն ունենան բոլոր համայնքային խմբերի հանդեպ։ Օրինակ, գիտեք, որ մեր Սիրիա հայրը, երբ որ եկան հայրենիք, բոլորը շատ հարգարժան և պատվաժան մարդիկ էին, որոնք ունեին, ասենք, բիզնեսներ, տարբեր մասնագիտություններ ունեին, երիտասարդները ավելի հեշտ ինտեգրվեցին Երևանում և Հայաստանում, բայց որոշները անգամ չունեն որևէ տեղ, քաղաքապետարանը որևէ տեղ չի հատկացրել, օրինակ, Սիրիա հայերի խնդիրների, որ այդ մարդիկ անցկացնեն իրենց հանգիստը։
Փաստաբան Նորիկ Նորիկյանի Արդար Հայաստանն էլ բնակիչների հետ հանդիպեց, քարոզարշավը կամ փոփեն վաղը։ Գործարար Տիգրան Արզականցյանի ուժը հայրենյացը, որի ցուցակը նախկին դատախազնելի Հարությունյանն է գլխավորում, քարոզարշավի ընթացքում և բակային հանդիպումներ էր ունենում և սոցցանցերում էր ակտիվ։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունն ու նախկին ոստիկան Հայաստանում ծանր հանցանքների համար մեղադրվող ու հետախուզվող Վարդան Ղուկասյանի հանդրային ձայնը ավանդական քարոշչություն չանցկացրին։ Ընտրություններին մասնակցող մյուս ուժերը ժողովրդավարական համախմբումը, Միացյալ Հայաստանն ու հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը նույնպես ավելի պասիվ էին։ Երեկոյան հանրայինի եթերում թեկնածուների մեծ հեռուստաբանավեճն է, մասնակցությունը հաստատել են 14 ուժերից 12-ը, կբացակայեն Հայկ Մարությանն ու Անդրանիկ Թևանյանը։ Նախկին քաղաքապետը կարծում է, որ բանավեճը վարողն օբյեկտիվ չէ, Մայր Հայաստանի առաջին համարն էլ հայտարարում է, իր թիրախում վարչապետ Փաշինյանն է, թեկնածուների հետ բանավեճի մեջ չի մտնի։ Երևանցիներին համոզելու համար 1 օր է մնացել, սեպտեմբերի 16-ը լրության օր է։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս հաղորդաշարի տաղավարում քիչ առաջ հյուրընկալել ենք քաղաքապետի ընտրությունների մասնակցող փաստաբան Նորայ Նորիկյանին Արդար Հայաստան կուսակցությունից, քաղաքական գործչին հարցրել ենք հաղթվելու և պարտվելու պարագայում նրա պլանների մասին, Նարինե Ղալեչյանն է վարում հաղորդումը։
Ինչ հույսով եք մտել ընդրապայքարի, ձեր հաշվարկները կամ սեփական սոցհարցումները, եթե արել եք, ինչ են ցույց տալիս, դուք մոտավորապես քանի տոկոսի հույս ունեք, ու նաև ասում են, եթե որպես ընդդիմություն ամեն դեպքում անցնեք ավագանու կազմ, ապա կվերցնեք մանդատը, թե կհրաժարվեք։
Փորձեմ ավելի բացել փակագծերը, որտեղ դուք շատ ֆունդամենտալ հարց եք բարձրացնում, ձեր հարցի առաջին մասը։ Քաղաքական շուկան վերջին տարիներին այնպեսին է դրսևորել, որ քաղաքական, այսպես ասած, դաշտում պահանջարկ են վայելում կներեք արտադրությանս համար քաղաքական բովանդակություն միտք չունեցող որոշ երևույթներ, որոնք որևէ քաղաքական հետագիծ չունեն, որոնք որևէ պատկերացում չունեն քաղաքական գործընթացի եւ քաղաքական գիտության հետ եւ քաղաքական պայքարի հետ, պարզապես հանգամանքների պատճառով, իսկ վերջերս է նաեւ գործող իշխանության որոշ, այսպես ասած, օգնության կամ չակերտավոր աջակցության շնորհիվ եկել են առաջին պլան եւ փորձում են ընկալվել կամ իշխանության կողմից դիտարկվել որպես իրենց համար մրցակիցներ կամ իշխանության այլ ընտրանքը կամ գործող իշխանության համար որպես դիտարկվում են ֆավորիտներ։
Կբացենք
փակագծերը, վերջի 2-3 օրերի ընթացքում ես որոշակյալեն բացել եմ փակագծերը, առավել ևս Փաշինյանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված վերջին հարցազրույցի ինձ համար պարզ դարձավ, որ գործող իշխանությունը ամեն ինչ անում է Երևանի նախին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին իրենց իշխանության այլ ընտրանքը դարձնելու համար։ Սա ինձ համար իսկապես շշմեցուցիչ է այն առումով, հարգելի նայնը, որովհետև Հայաստանի նախորդ իշխանությունների կառավարման ժամանակահատվածը ինձ որոշակի հետևություններ անելու հնարավորություն է տալիս, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ամենամեծագույն մրցակիցը Վազգեն Մանուկյանն էր եւ ավելի հեղինակավոր ոչ պակաս քաղաքական գործիչներ, եթե Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության համար հիմնական մրցակիցներ էին Դեմիրճյանները, հայրուորդի եւ ոչ պակաս ավելի ազդեցիկ գործիչներ, Սերժ Սարգսյանի համար Ռաֆի Հովանեսյանը, իսկ վերջում Նիկոլ Փաշինյանը, ստացվում է գործող իշխանությունը իր կողմից տիրաժավորվող խարոշությամբ եւ իր քայլերի տրամաբանությամբ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել երկրի քաղաքական դաշտում, որ փաստորեն իրենց իշխանության համար այլ ընտրանքը դիտարկվում է կարգին հայկոն։ Ես անձնապես որևէ խնդիր չունեմ որևէ տեխնատոյի հանդեպ, ինձ մտահոգում եւ անհանգստացնում է երկրի քաղաքական ապագան եւ քաղաքական համակարգի առողջ լինելը։
Շիրակի մարզում միևնույն ճանապարհը մեկ տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է վերանորոգվում, նախ կապիտալ վերանորոգում, ապա մի քանի ամիս անց փոսերի վերանորոգում։ Ինչն է պատճառը, Սաթենի կազմանցյանն է փորձել պարզել։
Գյումրի կապս նորակառույց ճանապարհի շահագործումից 1 տարի էլ չի անցել, բայց ասֆալտի վրա արդեն փոսային նորոգումներ են։ 10 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի նորոգման համար պետական բյուջեի շուրջ 450 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Շինարը Լեոպոլդ և ընկերներ ընկերությունն է, և քանի որ 3 տարի երաշխիքային ժամկետ կա, ընկերությունն իր հաշվին է վերանորոգումն իրականացնում։
Սա քանդված ասֆալտաշերտի հաստությունն է, իսկ սա հիմքի հատվածը, որը, ինչպես տեսնում եք, միտումի շերտը կարծես թե բացակայում է։
Ճանապարհից հեռացված ու ճամփեզրին կուտակված ասֆալտի որակը հնարավոր է միայն մասնագիտական լաբորատոր փորձաքննությամբ պարզել։ Ասֆալտի որակը վերահսկում է ճանապարհային դեպարտամենտը, այս կառույցից ազատությանը պարզաբանել են։ Մի քանի փոսերի առաջացման պատճառը տեխնիկական է, հնարավոր է պատճառ են դարձել ծառակաշ մեքենաները կամ ենթակառուցվածքները, ասենք ջրատար կամ կոյուղի։ Եթե ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ խնդիրն առաջացել է ենթակառուցվածքների պատճառով, դրանք կփոխարինվեն, որից հետո միայն կտեղադրվի ասֆալտ-բետոնե նոր շերտը։ Շիրակի մարզում սա նոր վերանորոգված միակ ճանապարհը չէ, որտեղ ասֆալտապատումից շատ չանցած փոսեր են գոյանում։ Նույն պատկերն է Գյումրի Արմավիր հանրապետական ճանապարհի որոշ հատվածներում, որոշ միջամայքային ճանապարհներ էլ շարքից դուրս են գալիս Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ծանր տանկերի երթևեկից։ Բեռնատարների մուտքը դեպի Գյումրի թեթևացնելու համար կառուցված 2.5 կիլոմետր երկարությամբ շրջանցիկ ճանապարհին ևս փոս ռուսերեն։ Այս մեկի համար պետ բյուջեից մոտ 520 միլիոն դրամ է հատկացվել։
Նոր որ եկել ենք, այդ փոսերը չկա, առաջ անգամ, այս երկրորդ անգամն եմ ցույց տալու, այն ժամանակ փոսեր չկա, նոր է առաջացել։
Բնակիչները պատմեցին, որ այդ հատվածներում փոսեր գոյացել։
Լրիվ փոսեր են գած, ագարդյոնի պես, այսպես խառը, խառը փոսեր էր։ Գերման եկան քանդեցին որ նորից թազա սարքեն։
Խորունգ էր։
Ահա, ահակին էր։
Շինարը Մերց Մոսկովյան ընկերության տնորեն Արամ Ադամյանն ասում է, ճանապարհի այդ հատվածում ի հայտ եկած խնդիրը կապված է ջրագծի հաճախակի վթարների հետ, որն էլ ճանապարհի հիմքի նստվածքի պատճառն է եղել։
Վյոլաչուր կազմակերպությունը տեսավ, որ այլևս անհնար է հին ճրագիծը վերանորոգել, մոտ 2-3 ամիս ջուրը բարձանում էր ճանապարհի վրա և հոսում էր ամբողջ երկայնքով։ Դարձնելով ճայիչ, մեքենաներ անցնելու դեպքում, մեքենաների անվատողերի հատվածում տալիս էր նստվածներ։ Հետագայում միացրեցին նոր ճրագիծը, հին ճրագիծը ճրազրգեցին, ճրազրգելուց հետո մենք ինչ որ հնարավոր աշխատանքներ կար կատարեցինք, այսինքն հանեցինք մեր հաշվին, հանեցինք ծածկույտը, լցված խիճը, տեղափոխեցինք և տեղը բերեցինք, լցեցինք խիճ, նոր խիճ, որպեսզի ասֆալտաբետոնային աշխատանքները իրականացնենք, հետագայում նայենք, եթե հանգարց նստված տվեց, նորից վերականգնենք։
Ադամյանն անորակ ասֆալտապատումը բացառում է նրա խոսքով ամեն նյութից ու ճանապարհի հատվածից նմուշ են վերցնում եւ անհամապատասխանության դեպքում վերջում պետությունը կարող է կատարած աշխատանքի համար չֆինանսավորել։
Ամեն կատարգանի հակտի հետ ներգրավում է համապատասխան լաբորատոր ստուգման ցուցանիշները։ Ներգրավում է եւ խճի և գրունտի ամրացման և մյուս տարբեր տեսակի լաբորատոր աշխատանքներ, որը կատարում է լիցենզավորված լաբորատորիաներ։ Այդ փաստաթղթերը ստուգումները չլինելու դեպքում մեզ ոչ ոք գումար չի վճարում։
Մերձ Մոսկովյան ընկերությունը մինչև դեկտեմբեր ժամանակ ունի թերությունները վերացնելու համար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռազմաճակատում ծանր մարտերին զուգահեռ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հրթիռային հարվածներ են հասցնում միմյանց տարածքներին։ Վերջին շրջանում առավել հաճախ է թիրախավորվում Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմը, անցած ժամերին Ուկրաինական ուժերը կրկին կրակ են բացել թերակղզում տեղակայված ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ, Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանում հաջորդ 3-7 սեպտեմբերի 19-ին կմեկնարկի քաղաքական բանավեճերի փուլը։ Ենթադրվում է, որ տեղի կունենա անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստ, որի օրակարգում կլինի ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Պոլիտիկո պարբերականի փոխանցմամբ, եթե այդ նիստին մասնակցելու հրավեր ստանա Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, չի բացառվում, որ նա մի սեղանի շուրջ կնստի Ռուսաստանի ներկայացուցիչների, այդ թվում արտաքին ծերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Բանակցային առումով այսօրվա դրությամբ փակուղի է։ Մոսկվան ասում է, թե դեմ չէ բանակցություններին, սակայն դրանք հնարավոր չեն, քանի որ Կիևը օրենքով արգելել է Կրեմլի ներկայիս ղեկավարի հետ բանակցելու հնարավորությունը։ Բացի այդ, Մոսկվան պնդում է, թե Կիևը պետք է ընդունի արկայ իրավիճակը, ճանաչի Ղրիմի և 4 շրջանների պատկանելությունը Ռուսաստանին, հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գաղափարից և այդ դեպքում կողմերը կկարողանան խաղաղություն կնքել։ Եվնել այդ տարբերակով բանակցելը անիմաստ է համարում և պնդում է, թե կազատագրի բոլոր տարածքները։ Ռուսների պահանջները կտրականապես մերժում է նաև Արևմուտքը, որը շարունակում է Ուկրաինային զենք և նյութական օգնություն տրամադրել։ Առաջիկայում Ուկրաինան ԱՄՆ-ից որպես դրամաշնոր կստանա ևս 1,250,000,000 դոլար։ Գումարը կփոխանցվի բյուջե և կծախսվի բնակչության խոցելի շերտերի կարիքները հոգալու, ինչպես նաև պետական պաշտոնյաներին կրթության և առողջապահության համակարգերի աշխատակիցներին սատարելու համար։ Դե իսկ Ուկրաինայի բանակին ոչ միայն Վաշինգտոնը, այլև ամբողջ ՆԱՏՕ-ն է սատարում։ Գետնի վրա Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հետևակների արյունալի կռիվներից և հրետանային հարվածներից զատ կողմերը նաև օդային թեժ մարտեր են մղում։ Օդում ռուսների երբեմնի գրեթե լիակատար գերակայությունը որոշ չափով նվազել է, քանի որ ուկրաինական կողմն էլ է սկսել ակտիվորեն անօթաչուներ կիրառել։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հակահետ հետախուզության ջոկատները եւ ծովային ուժերի ստորաբաժանումը հատուկ գործողություն են անցկացրել եւ գրաված ղրիմում եւ պատորիայի մոտակայքում հարվածներ են հասցրել ռուսների հակաօդային պաշտպանության համակարգին։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության Նաստոյաշչեի վրեմյա ծրագրի թղթակիցը հղում անելով Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության անանուն աղբյուրին հաղորդում է, որ ուկրաինացիները կարողացել են վաղ առավոտյան ոչնչացնել S-300-400 տրիումֆ տեսակի հոպ կայանք, որի արժեքը $1,200,000,000 է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր առավոտյան հաղորդել է եւ պատորիայի շրջանում ուկրաինական տասնյակ անօթաչուներ վայր գցելու մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից մոտ 1.5 ժամ առաջ եւ պատորիայի եւ շրջակա գյուղերի բնակիչները տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 5-ին սոցցանցերում սկսել են տեղադրել անօթաչուների թռիչքների եւ հուշկու պայթյունների մասին գրառումներ եւ տեսահոլովակներ։ Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Նատալիա Հումենյուկը ազատության ուկրաինական ծառայության թղթակիցի զրույցում խոսել է վաղ առավոտյան իրականացված գրոհների մասին։ Ուկրաինական կողմը գրաված ղրիմում ընտրում եւ ոչնչացնում է օրինական թիրախներ, ռազմական այն կենտրոնները եւ համակարգերը, որոնք անմիջական առնչություն ունեն Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի ագրեսիայի հետ։ Դրանք առաջիկայում էլ կհամարվեն օրինական թիրախներ, ասել է խոսնակը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։